Kære lytter, du skal nu til at høre et særafsnit for Two Story Exclusive, som normalt kun er tilgængeligt eksklusivt på Podimo. Hvis du kan lide det, du hører her på kanalen, så vil jeg virkelig anbefale dig at prøve Podimo. Her får du adgang til mange flere afsnit af Two Story Exclusive, og et stort bagkatalog med over 250 episoder, som du kan dykke ned i, lige når du har lyst. Du finder rabatlink til 30-dages premium eller al pris i 3 måneder via Two Stories kanaler. Links finder du i episodebeskrivelsen på Facebook eller på Instagram. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til Two Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan John lægger en storstilet plan for at røve et posthus i Sønderjylland. Planen indbefatter sprængningen af 3 bomber, som er placeret strategiske steder i Sønderborg. Meningen er, at bomberne skal virke som en distraktion for politiet, således at John kan slippe væk i mellemtiden med sit udbytte. Dog går det ikke helt som planlagt, og røveriet på posthuset går mere eller mindre i fisk. John tager derfor en rask beslutning og røver efterfølgende en bank i samme by som posthuset, da han har desperat brug for pengene. I sidste afsnit efterlod vi John lige efter, at han havde kastet sig ud i sin bil og er parat til at flygte. Du lytter til tredje og sidste del af historien om en mand ser rødt. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. John kaster sig ind i sin bil, som holder i gyden mellem banken og nabobygningen. Til sin rædsel kan han pludselig høre sirener i det fjerne. Han får startet motoren, men pludselig ser han, at der holder en bil foran ham og spærrer vejen. Han sætter desperat bilen i gear og gasser op. Han jukker speederen i bund og kører ind i den foranholdende bil for at skubbe den af vejen. Bilen foran bliver nu skubbet et stykke frem, men ikke nok til, at John kan komme forbi. John sætter i stedet sin bil i bakgear og kører nogle meter baglæns. Han jogger endnu en gang speederen helt i bund og styrer med fuld kraft mod den anden bil. Han rammer den med fuld smadre og ser nu pludselig, at der faktisk sidder en mand i bilen. John bakker lidt igen og kigger sig samtidig bagud. Han speeder atter en gang op og fortsætter frem mod bilen, der spærrer udgangen. Hvad John dog ikke har bemærket er, at manden i bilen har fået startet motoren og nu stille og roligt er trillet ud på hovedgaden. John opdager først dette, da han er i fart, og derfor når han heller ikke at bremse, inden hans bil fortsætter over fortorvet og over hovedgaden. Der lyder et højt brag, da John rammer ind i et vejtræ på den modsatte side af gaden. Sirenerne er i mellemtiden kommet tættere på, og Johns desperation er nu ved at kamme over. Han vil bare væk fra stedet, koste hvad det vil. Han får bilen bakket ud på hovedgaden igen, og selvom det meste af køleren efterhånden er godt smadret, så kan den dog alligevel køre. Han racer nu i høj fart ud af byen. Han er flere gange ved at bryde sammen, da hele hans plan jo er gået i vasken. Han kigger over på den latte pumpgun og overvejer kraftigt, om han ikke bare skal skyde sig selv og gøre en ende på det hele. Fræsen ud af landevejen griber han geværet og skal til at rette det mod sit hoved, da bilen pludselig kører over et vejbump, og han taber geværet. Kort efter kan John pludselig se noget, der bevæger sig i bakspejlet. Det er en hvid bil med blå blink på taget. En patruljevogn er lige i hælene på ham. John ved godt, at spillet er ude, og han kører derfor direkte ind i rabatten og standser bilen. Han kaster grædende begge hænder op i frontruden, så betjentene kan se, at han ikke er bevæbnet. De 2 politimænd kommer op på hver sin side af Johns bil med trukket pistoler. De får ham ud af bilen og får lagt ham i håndjern. John er knust. Tårerne løber ned ad kinderne på ham. Inderst inde ville han nok ønske, at han havde nået at tage sit eget liv. Nok er John nu blevet anholdt, men hvad der er sket i Sønderborg, og hvordan er politiet kommet på sporet af ham? Lad os lige skrue tiden lidt tilbage og se på, hvordan det hele udspiller sig set fra ordensmagtens perspektiv. Tidligere denne her morgen, omkring kl. 10.30, får politiet besked om, at overfaldsalarmen fra posthuset i Augustenborg er gået. En maskeret mand har øjensynligt forsøgt at røve posthuset med en pumpgun. Den vagthavende i kommandocentralen sender straks patruljevogne ud for at spærre de forskellige indfaldsveje til byen. Desuden blev der også sendt 3 patruljer direkte til posthuset. Kort tid efter den vagthavende har slået alarm, udgår der endnu en melding om et røveri i Sydbank inde midt i byens gågade, Det forlyder, at det med en vis sandsynlighed er den samme gerningsmand. Flere patruljer blev nu omdirigeret til banken i stedet, og de får alle sammen at vide, at situationen er yderst farlig, da gerningsmanden er svært bevæbnet. Som politimand så ved man godt, at sådanne situationer er hamrende krævende for psyken og kræver utrolig stor koncentration og professionalisme. Skulle de ende med en konfrontation med gerningsmanden, så er det ikke utænkeligt, at de kan ende i ildkamp. Noget helt andet er, at det hele jo udspiller sig midt i en by på en hovedgade, hvilket jo betyder, at der er risiko for, at civile kan ende i krydsild. Denne form for aktioner er bestemt heller ikke dagligdagskost, så det gælder virkelig om at holde tungen lige i munden og være 110% koncentreret. Blot 4 minutter efter alarmen er gået i posthuset, ankommer de første patruljevogne til stedet. 2 minutter efter får centralen en melding om røveriet i banken, og flere patruljevogne bliver som sagt omdirigeret dertil i stedet. Da de første betjente ankommer til hovedgaden i Augustenborg og nærmer sig banken, så kan de se en masse mennesker, der er stemlet sammen foran gerningsstedet. Meldingen over radioen lyder, at gerningsmanden er flygtet i sin bil ud af byen i sydlig retning. Flere patruljevogne optager forfølgelsen, og det lykkes for en af vognene at spotte flugtbilen lidt uden for byen. De signalerer til føreren, at han skal standse, og til deres store overraskelse, så gør han det rent faktisk. Med trukket våben nærmer de sig flugtbilen, og uden den store dramatik, så får de anholdt føreren. Der er ingen tvivl om, at det er manden fra posthuset og banken, de har anholdt. Han har samtidig sin maskering på, og i bilen finder man en oversat pumpgun, en pistol og ca. 100.000 kroner i kontanter. Spillet er ude, og John er nu anholdt og bliver efterfølgende bragt ind på politigården. Her bliver han hurtigt placeret i et afhøringslokale. 2 betjente begynder straks at udspørge ham, og det første, de vil vide, er, om det er ham, der har forårsaget bombesprængningen inde midt i Sønderborg by. John nikker. Han spørger, hvor mange af bomberne, der er gået af, og de 2 betjente forklarer, at der kun er én bombe, der er sprunget. De bliver dog noget nervøse, da de hører, at der er flere bomber, og derfor bliver der også straks slået alarm. Mens de 2 betjente snakker videre med John, så bliver der sendt flere patruljevogne ud for at afspærre et større område, og der bliver samtidig tilkaldt et hold af bombeeksperter. John kan godt fornemme den meget hektiske og kaotiske stemning, og derfor tilbyder han også at vise præcis, hvor han har placeret de 2 andre bomber. Rent faktisk så tilbyder han endda at tage ud og afsikre dem selv. Det går nu langsomt op for John, at nærmest samtidig med, at alarmerne er gået i Augustenborg, så er bomben på parkeringspladsen bag Sydbank i Sønderborg centrum eksploderet. Umiddelbart er det ikke noget, politiet i første omgang kæder sammen med de 2 røverier, da man til at begynde med blot tror, at der er tale om drengestreger og måske bare noget ulovligt fyrværkeri fra Tyskland. Da politiet får undersøgt sagen, så kan de godt se, at det bestemt ikke bare er et kanonslag, der er gået af. Der er nok mere tale om en hjemmelavet bombe. Rent faktisk så er Johns plan ret så gennemtænkt, men han har blot ikke kunne forudse, hvordan politiet og folk generelt vil reagere på det hele. Faktisk så er der sket det, at da John er i færd med at røve banken i Augustenborg, så ser flere ham gå ind i banken maskeret med en pumpgun. En af de personer, der ser John, er en mand midt i 40'erne. Manden bliver hurtigt klar over, at der er et røveri under opsejling, og derfor får han en kvinde til at alarmere politiet. Manden får nu øje på Johns bil med tyske nummerplader, der står i gyden, og han resonerer sig nu frem til, at dette må være gerningsmandens flugtbil. Han sætter sig derefter ind i sin egen bil og parkerer den foran flugtbilen, så den spærrer vejen ud. Pludselig kommer den maskerede mand ud fra banken, mens manden stadig sidder i sin bil. Han bliver derefter torpederet af flere omgange af flugtbilen og får totalt smadret sin egen nye bil. Det er dog denne mands snarrådige tankegang, der gør, at John bliver forsinket længe nok til at politiet kan nå at få et forspring. I hvert fald så gør denne manøvre, at det hele ender, som det ender, og at politiet når fra Sønderborg til Augustenborg, inden John slipper væk. Hvis det nu var lykkedes John at flygte ud til skoven, og han havde fået brændt bilen af, så havde han sikkert kun kørt stille og roligt hjem på sin cykel, og ingen havde fundet ud af, at det var ham, der stod bag. Godt en halv time inden dette sker, kommer en ung kvinde kørende ind på den store parkeringsplads i centrum af Sønderborg. I bilen er også hendes mor og hendes lille datter på knap 1 år. De parkerer tæt på Sydbank, og kvinden stiger ud. Og når lige at tage sit barn ud af barnestolen, da der lyder et øredøvende brag. Kvinden bliver trykket tilbage mod bilen af den mindre chokbølle, der kommer efter braget. Og hun mærker samtidig noget, der lige strejfer hendes tænding. Pludselig bliver alt stille. Og hun mærker nu en susen og en stærk smerte for sine ører. Hun står et par sekunder helt paralyseret, og så begynder hun at skrige. Hun kaster sig nu ind i sin bil igen og rækker barnet til sin mor. Hun undersøger babyen, men hverken den eller hun selv er blevet ramt af fragmenter fra bomben. Hun kan dog stadig mærke noget ved tændingen, hvilket viser sig at være et lille snitsår med noget, der er fløjet lige forbi hendes hoved. Inde i banken sidder en 25-årig kvindelig bankassistent og arbejder ved sin PC. Hun hører også braget og bliver nærmest væltet bagover af trykbølgen. En regn af glasskår fragmenter regner ned over hende. Hun får rejst sig op og skynder sig nu ud af lokalet og ud til sine kollegaer i det tilstødende. Politiet bliver med det samme alarmeret, og resten af bankens medarbejdere søger nu tilflugt i et lokale i kælderen. Selve eksplosionen er gået fuldstændig efter Johns plan. Han har dog bare ikke regnet med, at politiet vil køre direkte til Augustenborg, og ikke alle sammen køre mod eksplosionerne. De to andre bomber er også gået af, men de er ikke tilnærmelsesvis givet samme lyd fra sig, og derfor har ingen rigtig lagt mærke til det. Det er også helt klart bomben ved banken, der har været den farligste og mest ødelæggende. De tekniske undersøgelser viser, at Johns konstruktion har været meget gennemført og vanvittigt farlig. Det, at bomben ved banken blev placeret oven på en mur, gør også, at et meget stort antal mursten og springstykker er blevet slynget ud over et meget stort område. Bombens kraft er så stor, at placeringen samt styrken gør, at den er enormt livsfarlig. Mange meter fra sprængningsstedet finder teknikere stålsplinter og fragmenter, der borer sig ind i træer og husmure. Også flere biler på P-pladsen er blevet penetreret af bombedele. Det er altså lidt af et mirakel, at ingen omkommer ved eksplosionen. Teknikere vurderer, at bomben snildt kunne have dræbt adskillige mennesker, og det er kun et rent og skær held, at der ikke ligger døde personer foran banken, da politiet ankommer til stedet. Sammen med en bombeekspert gennemgår John konstruktionen af den første bombe, og her står det klart, at den er meget potent og yderst livsfarlig. Eksperten er faktisk imponeret over bombens opbygning og kalder konstruktionen for dygtig og professionel. Efterfølgende får John at vide, at nummer to bombe, som han har placeret ved stationen, også er gået af. Eksplosionen har som sagt ikke været helt så kraftig som den første bombe, men stadig voldsom nok til at være livsfarlig. Som I måske husker, så er bombe nummer to udstyret med to jagtpatroner, som ved detonationen skulle skydes af. John fortæller, at han har vinklet bomben således, at havnene for patronerne skydes over stationsbygningen. Dette giver dog ikke rigtig mening i politiets ører, for hvad skulle formålet være med dette? Bombe nummer 2's placering gør, at havnene for patronerne rammer ind i siden af bygningen, hvilket nærmest svarer til, at nogen skyder mod passagererne indenfor i stationshallen. Flere ruder er smadret, og det er kun et rent og skær held, at ingen kommer noget til. Havde en eller flere personer opholdt sig i stationsbygningen, mens bomben eksploderer, så var de højst sandsynligt blevet ramt af havl eller fragmenter. Der blev selvfølgelig også lavet en grundig teknisk undersøgelse af stationsbygningen. Og konklusionen er, at også dette attentat meget let kunne have forårsaget dødelig udgang. Bombe nummer 3 er den, John har placeret ved politigården i Sønderborg. Og her går det ikke helt som planlagt. Godt nok går bomben mere eller mindre af som planlagt, men den har på ingen måde den ønskede effekt. Som I måske husker, så er den her bombe udstyret med to benzindunke, så den mere eller mindre fungerer som en eksplosiv brandbombe. Dog er der sket det, at på grund af nattens kulde, så er benzinen så lav en temperatur, at den ikke har dannet tilstrækkeligt med dampe til at benzinen bliver antændt ved detonationen. Bombeeksperterne er dog alligevel ret imponeret over bombens konstruktion og ideen bag. Var bomben eksploderet som planlagt, så havde den formentlig også sat ild til en masse træer, buske og tørt græs, der ligger op ad politigården. En større brand kunne derved potentielt være startet, hvilket ville have medført en del slukningskøretøjer og en masse kaos foran politigården. Dette er jo præcis, hvad John håber på, så ideen og tanken bag bomben er rent faktisk ret godt udtænkt, udtaler bombeeksperterne. Da John nu er anholdt, så begynder politiet at samle hele sagens akter, og de næste mange dage får de et bredere og meget mere samlet overblik over hele sagens omfang. Til at begynde med er den umiddelbare opfattelse, at der blot er tale om to små røverier og et par ufarlige eksplosioner. Men ved en nærmere gennemgang af alle sagens akter, så kan man godt se, at sigtelserne mod John nok bliver noget mere alvorlige end først antaget. Til at begynde med er John sigtet for røveri, samt for på hensynsløs måde at have forvoldt nærliggende fare for andres liv og førlighed. Denne sigtelse blev skærpet til røveri af særlig farlig karakter, og under særligt skærpende omstændigheder. Dette gør også, at strafferammen blev udvidet med en del flere år end ved den første sigtelse. Skærpelsen skyldes især, at man finder ud af, hvor lang tid John rent faktisk har brugt på at forberede hele denne vanvittige forbrydelse. Han har jo de sidste mange måneder minutiøst arbejdet på at få bomberne klar. Han har udvalgt sine steder meget nøje og har rekognosceret områderne over flere omgange. Han har samtidig haft skarpladte våben med sig, som han også har på sig under begge røverier, hvilket straks gør situationerne og hændelserne ekstra farlige. Våbnene i sig selv gør, at sigtelsen ender med at få overskriften særlig farlig og under særligt skærpende omstændigheder. Denne sigtelse er i henhold til straffelovens paragraf 288 stykke 2, hvilket kan give op til 10 års fængsel. Når det kommer til de tre bombesprængninger, så er sigtelsen en noget anden. Umiddelbart er John sigtet efter straffelovens paragraf 252, som handler om hensynsløs fare for voldelse over for andre mennesker. Men det mener man simpelthen ikke er en hård nok sigtelse. Både politiet og de retslige instanser er den opfattelse, at John må have vidst, at han med de tre bomber og deres opbygning samt deres placeringer har udsat andres liv for stor fare. At han samtidig ikke er til stede ved detonationerne gør, er han jo på ingen måde kontrol med, hvornår bomberne går af. De er blot indstillet til at springe kl. 10, uanset hvordan situationen ser ud. Havde John for eksempel været til stede og selv udløst bomberne, så kunne han jo have ventet til, at for eksempel kvinden med barnet ikke var i nærheden. Det, at han bare overlader det hele til tilfældigheder, skærper situationens alvor. Og om John har gennemtænkt det hele, eller han blot har handlet i god tro, hvis man kan sige det sådan, det er uvist. Politiet formoder, at Johns store indtag af hash og alkohol godt kan have været med til, at han måske aldrig helt tænker scenariet og konsekvenserne til ende. Sagt på en anden måde, John har slet ikke tænkt over, hvor galt hans plan faktisk kan gå, hvis bare en enkelt lille ting går skævt. Sigtelsen, der blev rejst i forbindelse med bomberne, blev i henhold til straffelovens paragraf 183 stykke 2, og her er maksimumstraffen fængsel på livstid. Hvis man interesserer sig for strafferet, så kan man hurtigt google sig til, hvad denne paragraf indeholder, og hvorfor strafferammen er så hård. Jeg vil dog undlade at komme med en længere udredning, da det kan blive en smule teknisk, og det er måske ikke så spændende at høre på. Udover de to ret omfattende og meget alvorlige sigtelser i henhold til røverierne og bombesprængningerne, så bliver John også sigtet for en masse andre mindre forseelser. Blandt andet for overtrædelse af våbenloven og adskillige trafikforseelser. John får ret hurtigt tildelt en advokat, og efter at have talt med vedkommende i nogle timer i ene rum, så melder advokaten ud, at John nægter sig skyldig i flere af sigtelserne. Især de to sigtelser, som kan give henholdsvis 10 år og fængsel på livstid. Denne udmelding betyder også, at den kommende retssag skal behandles for et nævningeting, hvilket jo bestemt ikke er noget, hverken John eller hans advokat ønsker. De ved begge godt, at nævningene med al sandsynlighed vil finde ham skyldig, da hele sagen jo som helhed er ret vanvittig og meget, meget voldsom. Op til selve retssagen fortsætter politiet med at blotlægge hele sagens forløb og få et overblik over de detaljer, der er relevans. I den forbindelse så mener anklageren også, at John bør mentalt undersøges. Dette blev hurtigt effektueret og foregår ved, at John blev indlagt på en lukket psykiatrisk klinik, hvor han konstant er under mental observation. Normalt tager sådan en undersøgelse mindst 2 måneder, så udsigterne til, at en retssag kan begynde, ligger på det her tidspunkt noget ude i fremtiden. Politiet spiller dog ikke tiden, mens John er indlagt. De får gjort alle deres mange undersøgelser færdige, og til sidst kan de aflevere en meget grundig rapport til statsadvokaten. Da de 2 måneder er gået, kommer der også en konklusion på mentalundersøgelsen. Og her udtaler Retspsykiatrisk Klinik og Retslægerådet, at de ikke finder John sindssyg, og at han heller ikke har været det i gerningsøjeblikket. Dette betyder, at John kan straffes som alle andre, og nu formentlig kan se frem til en meget lang og hård fængselsstraf. Som lidt af en overraskelse, så får politiet på et tidspunkt en henvendelse fra Johns ekskone, som beder om at få lov til at besøge ham i fængslet. Rent faktisk så beder steddatteren også om at få lov til at komme med, hvilket man måske kan undre sig lidt over. For selvom John jo rent faktisk er blevet dømt for at have krænket hende seksuelt, så er steddatteren stadig meget glad for John. Politiets psykologer forklarer dette ved, at familier ofte forsøger at finde sammen igen, når ulykken rammer. Og det faktum, at steddatteren gerne vil se John igen, nok mere er et udtryk for en faderlig tryghed, end det er et billede på tilgivelse. Selvom ingen måske helt forstår, hvorfor ekskonen og steddatteren gerne vil se John, så får de selvfølgelig lov til dette. Endelig endelig i sommeren 1994 er man klar til at begynde den længe ventede retssag. John og hans advokat ved allerede, at det bliver temmelig meget op ad bakke, og de nok godt kan forvente en lang og hård fængselsstraf. Derfor overvejer de også, om John alligevel bør tilstå nogle af de sigtelser, og derved måske undgå, at sagen skal få et nævningeting, hvor han nok kan se frem til en straf i omegnen af 10 år eller mere. Umiddelbart så ved både John og hans advokat godt, at han med sikkerhed vil blive dømt for røveriet, og sikkert også for røveri af særlig farlig karakter under skærpende omstændigheder. Mere usikkert er det, om nævningene vil gå med til sigtelsen efter straffelovens paragraf 183 stykke 2, hvor maksimumstraffen er livstid. Det er den sigtelse, der drejer sig om de tre bomber. Ved en sigtelse af denne art skal anklagemyndigheden føre bevis for, at sigtet må kunne indse, at han med sin handlemåde udsætter andres liv for overhængende fare. Det mener både politi, anklagemyndighed og alle andre involveret helt klart er tilfældet. Men det er jo op til et nævningeting at bedømme i sidste ende. Som I jo allerede ved, så kommer ingen rigtig til skade ved de tre bombesprængninger. Eller man skal måske hellere sige to bombesprængninger, da benzinbomben jo ikke rigtig har nogen effekt, da den ikke rigtig virker efter hensigten. John hævder da også i retten, at han helt fra starten aldrig har haft til hensigt at forvolde skade på nogen, og at det hele kun er ment som en afledningsmanøvre. Da hverken politi eller anklager kan bevise, at John rent faktisk har haft til hensigt at skade nogen, så må dommeren til sidst bøje sig og ændre sigtelsen til den oprindelige, nemlig hensynsløs fareforvoldelse, hvor maksimumstraffen kun er 4 års fængsel. Efter dette bliver besluttet, tilstår John de resterende sigtelser, og dette betyder, at sagen alligevel ikke skal føres for et nævningeting. Et nævningeting skal jo kun benyttes, når der er tvivl om skyldspørgsmålet, og det er der jo ikke, når en sigtet tilstår. Sagen kører over flere dage, og endelig i august 1994 er det tid til, at en dom skal afsiges. Ved domsafsigelsen fortæller dommeren, at Johns tilståelse og hans samarbejdsvilje har stor betydning. Især det faktum, at han beredvilligt fortæller meget indgående om bombernes opbygning og hvordan de er blevet placeret. Desuden så er han også meget åben omkring, hvordan hele forløbet har været op til selve dagen, hvor sprængningerne og røverierne foregår. Alt dette er en formildende omstændighed, som dommeren tager med i sine overvejelser, når en straf skal udmåles. Det skal dog også samtidig tages i betragtning, at John tidligere har været involveret i de mange smuglinger, hvilket dommeren også skal med i sine overvejelser. I forbindelse med den sag bliver John dømt til at betale mere end 4,5 millioner kroner tilbage til statskassen for sin medvirken i smuglingen af finspritten. Til slut falder den endelige dom for hele denne spektakulære forbrydelse. John findes som sagt skyldig i samtlige anklagepunkter og får en straf på 7 års fængsel. Til sammenligning så får en mand fra en lignende sag fra USA, som foregår næsten samtidig, en fængselsstraf på 55 år. Så John skal nok være glad for, at han begår sin forbrydelse i Sønderjylland og ikke i de amerikanske sydstater. Og sådan slutter denne meget spektakulære sag om John, manden, der ser rødt. En mand, der egentlig har alle muligheder for et dejligt og sundt familieliv, men som er plaget af nogle drifter, som får ham til at begå flere utilgivelige forbrydelser. Her tænker jeg især på de seksuelle overgreb på steddatteren. At han derefter også bliver involveret i smugling, og at hans liv derefter blot går ned ad bakke, er en helt anden sag. Hans misbrug og det rut gør, at han i sidste ende bliver så desperat, at han nærmest ser rødt, og gør noget, der er så vanvittigt, at man har svært ved at forestille sig, hvad det er, der foregår inde i hovedet på en mand, der kan finde på sådan noget. 7 års fængsel lyder måske ikke meget, men efter en straf er John i gæld op til begge ører, uden mulighed for nogensinde at blive gældsfri. Dette er også en form for straf i sig selv. Om Johns straf så svarer til omfanget af hans forbrydelser, det vil jeg ikke bedømme. Det vil jeg lade op til jer lyttere at afgøre. Du har lyttet til et særafsnit for Two Story Exclusive, som du normalt kun finder eksklusivt på Podimo. Hvis du vil høre flere spændende afsnit af den her podcast, så prøv et abonnement på Podimo og lyt til de mere end 250 afsnit, der allerede ligger i Two Story Exclusives bagkatalog. Du kan altid finde et link til en prøveperiode i episodebeskrivelsen på Two Stories Facebook eller på Instagram. Tak fordi du lytter med.